ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს, ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ხელმძღვანელი მარინე ჩიტაშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე მართვის გამოწვევები ახალი ხელისუფლებისთვის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ქალბატონო, მარინე, მოგესალმებით და როგორც ყოველთვის 10 წუთს გითმობთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავტონ მარინე, დავიწყებ პირველი შეკითხვით. დღეს ჩვენ გვაქვს ბევრი თავისუფლება, რაც შეიძლება გადაიზარდოს ან ქაოსში და შემდეგ ავტორიტარიზმში, ან დემოკრატიული ინსტიტუციების გაძლიერებაში. თქვენ რომელ ვერსიას ანიჭებთ უპირატესობას და რატო?
ოპერატორის ყოველსა მადლობა მოწვევისათვის. კითხვა ძალიან აქტუალურია და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ასე ვთქვათ, გულისგულია დღევანდელი სიტუაციის. მე პირადად უპირატესობას ვანიჭებ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, რომელიც მართალია ძნელად და შეფერხებებით, განსაკუთრებით კოჰაბიტაციის რეჟიმში მიმდინარეობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევისათვის მისი, ასე ვთქვათ, საომალო განვითარება უფრო მოსალოდნელია, ვიდრე ანარქიის და ავტორიტარიზმის განვითარება. ავტორიტარიზმს ერთ მნიშვნელოვნად გამორიცხავს ის, რომ ოპოზიცია ამას აბსოლუტურად არ დაუშვებს. მე ვთქვი, რომ ის კონსტრუქციული ოპოზიციაა, მაგრამ მას ექნება კიდევ უფრო ბევრი სალაპარაკო და მიზეზით სალაპარაკო. და ავტორიტარიზმისათვის ასეთ შემთხვევაში ის, რაც მუდმივად ჰქონდა პრობლემა, დღესდღეობით არც ის არ მოხსნილა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ როგორც არ შედგა სააკაშვილის რეჟიმი, როგორც სუფთად ავტორიტარული რეჟიმი, და ის იყო მხოლოდ სემი ავტორიტარული და ჰიბრიდული რეჟიმი, ნუ საუკეთესო შემთხვევაში იგივე შეიძლება მოხდეს. ასე რომ ავტორიტარიზმისაგან, როგორც იტყვიან, ჩვენი მუდმივი დამზღვევი გვქონს, ეს არის ჩვენი სიღარიბე და რესურსების ნაკლებობა. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი განვითარების შანსი გახლავთ ასეთ შემთხვევაში დემოკრატიული ინსტიტუტების ძალიან ჭრიალით, ძნელად, მაგრამ აიც განვითარება ამიმართულებით. Ну, наход, როგორ იქნება ეს შესაძლებელი?
Ано დღევანდელი რეალობა, თქვენ მიგანიშნებთ, რომ სიტუაცია უფრო ძალა დემოკრატიული ინსტიტუტების
განვითარებისგან, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში თუკი ჩვენ წინა ხელისუფლების და მმართველობაში არ ყავდა კარგად ორგანიზებული ოპოზიცია, რომელიც უბრალოდ იქნებოდა დაკავებული, ასე ვთქვათ, რაციონალური და რეალისტური კრიტიკით, ასეთ შემთხვევაში ესეთი ოპოზიცია, რომელსაც აქვს გარეთ გასვლა, რომელსაც შეუძლია კარგად გამოიყენოს ნებისმიერი შეცდომა, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ ის ახალი ძალა და საერთოდ პარტიის ტრანსფორმირებას, ასე ვთქვათ, ცდილობს, ასეთ შემთხვევაში ის ელემენტალურად გამოიყენებს ყველა შესაძლებლობას, თუკი შენიშნავს რეალურად დემოკრატიის შემცირებას. Ну, ჯერჯერობით უნდა ვთქვათ, რომ ახალი ინდიკატორების მიხედვით ისეთი რამ, როგორიც არის მედიის თავისუფლება, ამ წუთას ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს იყო. რაც ნიშნავს იმას, რომ საკმარისია რომელიმე ინდიკატორზე გავეში, ქვემოთ ჩამოვიდეთ, ნუ ეს იქნება ისეთი სკანდალის საფუძველი, რომ მეტი არ ვარგა. რაც თავისთავად ოპოზიციამ ეს ფუნქცია უნდა შეასრულოს, რომ არ მისცეს ხელისუფლებაში მოსულ ძალას შესაძლებლობა იმისა, რომ ის ამდეს ავტორიტარიზმისაკენ.
ძალიან საინტერესო იყო პასუხი და ამიტომ დავაზუსტებ. ესე იგი, თქვენ ნაციონალურ მოძრაობას ხედავთ როგორც ოპოზიციურ პარტიას პერსპექტივაში, ხო, თქვა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ?
პერსპექტივაში ვერ გეტყვით. მე როგორ და რანაირად მომთავრდება, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს როგორც ხელისუფლებას, ასევე ყველა ხელისუფლებას უყვარს ესეთი განცხადებები საზოგადოებისათვის საინტერესო საქმეების შესახებ. და საზოგადოებისათვის საინტერესო საქმეები, რომელიც არის ჩადენილი და ასეთ შემთხვევაში დანაშაულის კვალიფიკაცია აქვს მიცემული, აი მათი გამოძიებაზე და შესაბამისად მონაწილეობაზე, თუ ვინ მონაწილეობდა ამაში, ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული. თუმცა ერთჯერ კიდევ ვიმეორებ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ნამდვილად აქვს შანსი, რომ ჩამოყალიბდეს ცალკე პარტიად ერთეულად, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მას მთლიანად მოუწევს თავისი პოლიტიკური ელიტის შეცვლა. ეხლა რამდენად მოახერხებენ ამას, ეს უკვე მათზე დამოკიდებული.
ეხლა ერთი დაზუსტება კიდევ უბრალოდ არ შემიძლია არ გკითხოთ. ბატონ ბიძინა ივანიშვილი ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ თავისი კოალიცია კოალიციის მართველ კოალიციის წიაღში ცხედავს ოპოზიციის რესურსს და დაუშვა თუ ასე განვითარდება მოვლენები, მაშინ ხომ არ იქნება ავტორიტარიზმის საფრთხეო, ვთქვათ, ოპოზიცია ხელისუფლების წიაღიდან თუ იქნება, რამდენად გულწრფელი შეიძლება იყოს ეს ოპოზიცია?
მათ ესე ვთქვათ, რომ ოპოზიცია აუცილებლად ოპოზიციური ხაზის განვითარების პერსპექტივა არსებობს რამოდენიმე. ერთი ის, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ სერიოზულად გადახედოს და ჩამოყალიბდეს როგორც ახალი პარტია, თავისი სახეებიან და პოლიტიკური ორიენტაცია ცოტათი უფრო უნდა მოარგონ საქართველოს და არ უნდა იყოს ესეთი განცხადებები, რომ საქართველოში სოფელი არ უნდა არსებობდეს, თუ მათ არსებობა უნდათ. და რაც შეეხება თვითონ ივანიშვილის კოალიციას, პრემიერი აბსოლუტურად მართალია, იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცის მისი კოალიცია, აი ამ წუთას გაერთიანებული იყო სრულიად კონკრეტული მისტი და მათ შორის არის 6 პარტიიდან საკმაოდ განსხვავებული პარტიული პარტიები, სხვადასხვა ხედვა და აქედან გამომდინარე, თუ დავალაგებთ, უკიდურესი თითქოს ზოგიერთი პოლარულიც კია. ამიტომ ესეც ივანიშვილი ამბობს, რომ ის ხედავს მართველ კოალიციას, რომ ის შეიძლება ოპოზიციურად ჩამოყალიბდეს. ასეთ შემთხვევაში ალბათ ის გულისხმობს, რომ ამ 6 პარტიიდან ეს პარტიები ავტომატურად გადალაგდებიან, ასე ვთქვათ, თავიანთი ღირებულებების, ორიენტაციების, იდეოლოგიების კვალობაზე. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში სულაც აღნიშნავს იმას, რომ ეს ავტორიტარული გაგრძელება იქნება სიტუაციის. მოქალაქეთა კავშირი, რომ მთლიანად არ გარდაქმნილიყო, ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობად, ჩვენ არ გვექნებოდა ესეთ სიტუაცია. და თუ ეხლა ქართული ოცნების სახელს დაიკავებს რომელიმე ამ 6-დან ერთ-ერთი პარტია, მაშინ ნამდვილად გვექნება საფრთხე იმისა, რომ ავტორიტარული რეჟიმი განვითარდება.
გასაგებია, მადლობ. შემდეგ შეკითხვა: იმ ხელის შემცველ ფაქტორებზე თუ გაამახვილებს ქალბატონი მარინე ყურადღებას, რომლებიც კოაბიტაციის პირობებში ვლინდება, საინტერესო იქნება. ცხადია მართვის თვალსაზრისით.
Ну, მართვის თვალსაზრისით ერთადერთი პრობლემა ის გახლავთ, რომ ჩემთვის ძალიან ძნელი გასაგებია, რას ნიშნავს ნორმატიული თვალსაზრისით ეს კოჰაბიტაცია, იმიტომ რომ კოჰაბიტაცია ნიშნავს ეს დრავაცებს, როდესაც თელი ქვეყნებში პრეზიდენტი ნიშნავს, ასე ვთქვათ, პრემიერს, ხო? და ხელისუფლების შტოებში ისე გადანაწილებული ძალაუფლება, რომ მიუხედავად იმისა, პრეზიდენტი და პრემიერი ეკუთვნიან თუ არა ერთი და იგივე პარტიას, მათ მაინც მოუწევთ ერთმანეთთან თანამშრომლობა. ასეთ შემთხვევაში ლაპარაკი არის იმაზე, რომ პრეზიდენტმა არა თავისი პარტიის წარმომადგენელი უმრავლესობის შეთავაზებული კანდიდატურა დანიშნა და შესაბამისად ამის შემდეგ მათ უნდა დაეწყოთ, ასე ვთქვათ, ქვეყნის აღმშენებლობისათვის თანამშრომლობა. სინამდვილეში კოჰაბიტაცია ჩვენ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ თუ მენოიტოთ ოპოზიციას, რომელსაც ასე ვთქვათ, უნდა პარლამენტში და არა სახელმწიფო სტრუქტურებში, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არ არის წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, არა სხვა პარტიის ან არა სხვა კოალიციის წარმომადგენელი გარდა ქართული ოცნებისა. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო დონეზე ჩვენ ნამდვილად არ გვყავს ოპოზიცია წარმომადგენელი, სამაგერ
გუბერნატორები გვყავს.
მესმის რომ გუბერნატორები გვყავს, მაგრამ მე გულისხმობ მინისტრთა კაბინეტს და ასეთ შემთხვევაში იგივე მინისტრთა კაბინეტს რეალურად ამ გუბერნატორებზე რა კავშირი აქვს, როგორი გავლენა აქვს და ასე შემდეგ. ჩვენ არ ვიცით ამის შესახებ, უფრო მეტიც, თვითონ ჩვენთან სიტუაცია ისეა აწყობილი, რომ გუბერნატორები კიდე ცალკე დამოუკიდებელი ისინი არიან, პატარა ფეოდალები, რომლებიც აკონტროლებენ სრულიად გარკვეულ გარემოს და მასზე სამინისტროების გავლენა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, შეზღუდულია. ეს უბრალოდ მოცემულობაა ფაქტის. და რაც შეეხება თვითონ პარლამენტში იმის კვალობაზე, რომ ასე ვთქვათ, იყოს გაჟღერებული, რომ თითქოს ახალი ხელისუფლება პოლიტიკურ დევნას ახორციელებს, ასე ვთქვათ, ახალი უმრავლესობა და ხელისუფლება უფრთოა. პარლამენტი გამოყენებულია იმისათვის, რომ ოპოზიციამ გაუთავებლად ამტკიცოს, რომ ახალი ხელისუფლება ახორციელებს პოლიტიკურ დევნას. ამას საერთო არაფერი არ აქვს კოჰაბიტაციასთან და ეს საერთოდ გასულია კოჰაბიტაციის სფეროდან, მაშინ როდესაც თუ კლასიკურ კოჰაბიტაციაზე ვილაპარაკებთ, ეს შემთხვევაში ზოგიერთი გუბერნატორმაც უნდა გამოსულიყო და უნდა ერთხო, რომ იცით რა, მაგალითად მინისტრთა კაბინეტი მე რაღაცაში მიშლის ხელს. რაც ესეთი განცხადება არ ყოფილა, ხო?
კარგით, ფაქტობრივად არ შედგა ესე იგი ეს თანამშრომლობა.
მე ვთვლი, რომ თანამშრომლობა არ შედგა და თანამშრომლობა შედგა მხოლოდ წმინდა ნომინალურად, მაშინ როდესაც პრეზიდენტი იძულებული ვალდებული თუ რეალობა ესეთი იყო, როდესაც მან უმრავლესობის მხრიდან შეთავაზებული კანდიდატურა დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრად და მე ვიტყოდი, რომ მას სხვა შანსი არ ჰქონდა.
შეკითხვა არის ესეთი, ქალბატონმა მარნე ელოდით, რომ სწორედ მართვის კუთხით ასე ცუდად წავიდოდა საქმე.
ასეთი შეფერხებებით წავიდოდა, ცუდად არ ვიცი, მაგრამ ასეთი შეფერხებებით რომ წავიდოდა საქმე, ნამდვილად ველოდებოდი და მიზეზი ამისი გახლავთი ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას პარტიული ნიშნით ყავდა მთლიანად აწყობილი საჯარო სამსახური. რაც ნიშნავდა იმას, რომ ესენი იყვნენ არაპროფესიონალები, ძირითადად, რომლებაც საქმე ეციან, არამედ ესენი იყვნენ ლოიალური ადამიანები.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და მე მგონი კიდევ სხვა კუთხით გავაგრძელებთ. მამას დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, მარინე ჩიტაშვილი იყო დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, ფსიქოლოგი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. მან ისაუბრა თემაზე მართვის გამოწვევები ახალი ხელისუფლებისთვის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.